Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlar orqali biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Do'stim, sizga savol bermoqchiman. Siz Xudo bilan qanday munosabatdasiz? Xudoga oxirgi marotaba qachon murojaat qilgansiz? Siz Xudo bilan yaqin munosabatlarga ega bo'lishni istaysizmi? Menimcha, ko'pchilik ushbu savolga ha deb javob bersa kerak. Chunki odamlar doim yaratuvchi bilan yaqin munosabatda bo'lishni istaydi. Do'stlar, dasturimiz boshida doimgidek muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Bugun biz Salonikalarga kitobining oxirgi bobini ko'rib chiqamiz. Qani, boshladik. Hamisha xursand bo'linglar. Tinmay toat ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi. Chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Ruhning alangasini susaytirmanglar. Payg'ambar karomatini kamsitmanglar. Hamma narsani sinab ko'ringlar. Yaxshilikka yopishib olinglar. Har xil yomonliklardan o'zingizni saqlanglar. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va taningiz benuqson saqlansin. Sizlarni da'vat etgan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. U aytganini bajaradi. Birodarlar, bizlar uchun ibodat qilinglar. Butun birodarlarga muqaddas o'pish bilan salom aytinglar. Bu maktubni barcha muqaddas birodarlarimga o'qib berishingizni Rabbim Iso haqqi qattiq buyuraman. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Shunday qilib, Xudo bizga ibodat qilib turishimizni aytadi. Azizlarim, bordi-yu ibodat qilishni bilmasangiz, uyalmasdan ketimdan qaytarishingiz mumkin. Azizlar, keling, birgalashib qo'limizni ochib, yeru osmonni yaratgan Rabbimizga ibodat qilamiz. Xudoim, osmondagi Otajon, bizni yaratib o'z farzanding qilganing uchun muqaddas ismingni ulug'layman. Xudoim, sen bizni chindan ham sevasan. Bizga bo'lgan sevgingni allaqachon bizga isbotlab berding. Bizni shu qadar sevdingki, hatto o'zingga yaqin bo'lgan Hazrati Iso Masihni gunohlarimiz uchun qurbon qilding. Xudoim, sen buyuksan. Senga tengi yo'qdir. Xudoim, Rasuling Pavlus aytganidek, biz ham hamisha xursand bo'lishni istaymiz. Biz ham tinmay toat ibodat qilishni istaymiz. Xudoim, bu sening irodang. Chunki biz Iso Masihning ummatimiz. Xudoim, qanday qilib muqaddas ruhing alangasini susaytirmaylik? Xudoim, buning uddasidan chiqish juda qiyin. Buni faqat sening yordaming bilan amalga oshirsak bo'ladi. Xudoim, biz ham faqat yaxshilikka yopishib olishni istaymiz. Yomonlik bizga hokim bo'lmasin. Yomonlikdan o'zing bizni asragin. Sen tinchlik manbai bo'lgan Xudosan. Bizni o'zing butunlay muqaddas qilgan. Hazrat Iso Masihning qaytib kelgunicha ruhimizni va tanamizni benuqson saqlaylik. Xudoim, sen bilan har kuni ibodat qilishni istayman. Bor vaqtimni va kuchimni seni ulug'lashga, senga xizmat qilish uchun bag'ishlay. Xudoim, senga yaqinroq bo'lishni istayman. Sen bilan juda yaqin munosabatda bo'lishni istayman. Qayerda bo'lmay, nima qilmay, faqat sening irodang ila ish tutay, Xudoim. Meni o'zing duo qilib, muqaddas ruhing bilan quvvatlantir. Men sening xizmatkoring bo'lishni istayman. Shohligingni yerda yoyish uchun jon kuydirib yashashni istayman. Xudoim, muqaddas noming men uchun doim muqaddas bo'lsin. Hech qanday yovuzlik meni sendan uzoqlashtira olmasin. Muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlarim, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat qilish haqida yoki qanday ibodat qilish haqida savollaringiz bo'lsa, bizga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling.